Tänään tai ilmestyskirja puhuu todella paljon taivaasta ja erilaisista taivaallisista kuvista. Tämähän on aiheena niin valtavan suuri, että on niin kuin pakko rajata ihan muutamiin kohtiin. Ja tässä tunnilla mä haluan nyt sitten ottaa ihan muutamia raamatun jakeita vain ilmestyskirjasta. Ja otan sellaiset ilmestyskirjan kohdat, jotka koskee seurakuntaa. Ja nimenomaan sieltä seurakunnasta lupauksia. Minkälaisia lupauksia Jumala on meille antanut? Ja tämä on varmasti niin, että tämä kaikki, mitä ilmestyskirjassa on, se on annettu meille rohkaisuksi. Niin, että kun me sitä luemme, me emme pelkäisi, vaan me näkisimme, että todellakin Jumala pitää huolen minusta. Ja Jumala pitää huolen tästä maailmasta, ja kaikki mitä on luotu, on hänen suunnitelmissaan ja hänen käsissään. Mutta niin kauan kuin me tässä maailmassa olemme, me tarvitsemme sitä, että me pysymme kiinni toivossa, ja se toivo on Jeesus Kristus. Kun Johannes kirjoittaa näitä Jeesuksen sanoja, ilmestyskirjan seurakunnille, niin siellä me näemme tietynlaisia asioita, mitä Herra puhuu. Ja nyt me lähdemme liikkeelle siitä, minkälaisia lupauksia Herran näille seurakunnille antaa. Me emme niinkään nyt pureudu siihen, minkälaisia asioita niissä seurakunnassa oli, minkälaisia ongelmia, vaan enemmänkin me katselemme, mitä Herra lupaa sille, joka voittaa. Sille, joka voittaa ja pysyy lujana uskossa loppuun asti. Me tiedämme, että ilmestyskirjasta on puhuttu niin paljon, missä me tarvitsemme sellaista Pyhän Hengen voimaa ja Pyhän Hengen viisautta, että sen takia me nytkin tässä hiljennymme ja pyydämme, että me sitä saisimme. Rakas Jeesus, mitä me emme ymmärrä, ellet sinä, Herra, anna. Ja sen takia me kiitämme siitä, että sinä, Pyhän Henkesi, olet vuodattanut tähän maailmaan sitä varten, että se avaisi, Herra, sinun sanasi ja johdattaisi kaikki maailman kansat sinun luoksesi. Nyt kun me käymme näitä muutamia lupauksiasi läpi, Herra, avaa meidän ymmärryksemme ja sydämemme käsittämällä, miten suuria asioita sinä, Herra, meille jaat. Ja näitä kaikkia me pyydämme, Jeesus, sinun nimessäsi. Amen. Siinä on alkuseurakunnassa 7 seurakuntaa, jolle nämä ilmestyskirjan kirjeet oli kirjoitettu. Ja niin kuin huomaatte, ne on siinä Turkin rannikon edustalla ja osa siellä sisämaassakin päin. Ja niitähän oli 7. Pergamon, Tyatiria, Sardes, Philadelphia, Laodikea, Smyrna ja Efesos. Näille ilmestyskirja kertoo, että Johannes Jeesuksen ilmestyksen johdosta kirjoitti sitten näitä sekä rohkaisua, lohdutusta, lupauksia että varoituksia. Ehkä kuvaavaa on, että ei taida yksikään seurakunta enää tuolla alueella olla hengissä, vaan kaikki ovat tavalla tai toisella häipyneet historian hämärään. Ja se on tietenkin meille hyvin varoittava esimerkki. Ensimmäinen seurakunta, johon katseemme käännämme, on Efesos. Efesos oli ilmestyskirjan seurakunta, josta sanottiin, että se oli kestävä ja nähnyt vaivaa, ja eikä ollut antanut periksi, ja oli ajanut väärät opettajat pois. Mutta yksi sellainen varoituksen aihe Jeesuksella oli Efeson seurakunnalle, ja se oli se, että olet luopunut ensimmäisestä rakkaudestasi. Tällaisen varoituksen Jeesus antoi. Mutta sitten jokainen näistä kirjeistä päättyy Jeesuksen lupaukseen. Ja tässä on Efeson seurakunnalle kirjoitettu viimeinen jae, joka päättyy lupaukseen, joka sanoo, jolla on korvat, se kuulkoon. Mitä henki sanoo seurakunnille? Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan puutarhassa. Ja huomaatte varmaan sen, että vaikka oli kysymyksessä Efeso, niin teksti kuuluu kuitenkin, mitä henki sanoo seurakunnille. Eli tämä lupaus ei koskenut vain Efesoa, Efeson seurakuntaa, vaan se koski myöskin kaikkia niitä, jotka ovat voittajan puolella. Meitä varmasti joskus kiinnittää huomion se, että kun Raamattu ja Jeesuskin usein puhuu, että jolla on korvat, se kuulkoon. Tämä oli hyvin tyypillinen sana myöskin sen ajan variseuksille, jotka opettivat. Ja haluttiin tähdentää sitä, että täytyy kuunnella, mitä Jumalan sana puhuu. Ja kuunnella sillä tavalla, ei vain korvilla, vaan kuunnella myöskin sydämellä. Ja kun siinä puhutaan voitosta, niin me tietenkin ymmärrämme ja tiedämme sen, että Jeesus on voittaja. Jeesus itse opetti, että hän on voittanut maailman. Johannes 16.33 sanoo näin. Tämän minä olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeita. Minä olen voittanut maailman. Siis sekin on luvattu, että meillä on maailmassa ahdistus. Ei pidä ihmetellä, jos joskus vähän olemme murheellisella mielellä ja ahdistuneita, kun me katselemme, minne maailma on menossa ja mitä tapahtuu. Sekin on luvattu. Mutta kaiken sen keskellä Jeesuksen omille on tämä valtava lupaus. Olkaa turvallisella mielellä. Ja siihen turvallisuuteen liittyy se, että sinun kanssasi on kaikkivaltias Jumala. Kaikkivaltias. 1 Johannes 5:4-5 sanoo tällä tavalla. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on voitto, joka on voittanut maailman, meidän uskomme. Ja kuka on se, joka voittaa maailman? Se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Se usko, minkä hän on meille lahjoittanut, se tietoisuus siitä, että kaikki on Jeesuksen varassa, kai koko minun elämäni on Jeesuksen varassa, ja kun minä hänessä olen ja hänessä pysyn, myöskin minä voitan. Minä voitan ikuisen elämän, ja mites tässä sanotaan, saan syödä elämän puusta. Siis huomaatte varmaan myöskin se, jos me kysymme, että millaista taivaassa on, mitä kuoleman jälkeen on, siellä syödäänkin. Se ei ole pelkästään mikään henkimaailma, vaan siellä syödään. Ja ilmestyskirja sanoo niin, että paratiisissa on puu, joka antaa 12 hedelmät. Ja sitten sanotaan vielä merkillisesti, ja lehdet ovat kansojen parantumiseksi. Mitä kaikkea se sisältää, ei pidä lähteä arvailemaan, kun ei ole tämän enempää meille kerrottu. Mutta siellä on puutarha, siellä syödään. Ja sanohan Jeesus myöskin niin, että kerran perillä, mistä tämä meidän ehtoollisemmekin kuvaa, on myöskin niin, että hän käy aterialle kaikkien, jotka ovat voittaneet heidän kanssaan. Ja hän sanoi opetuslapsille, että tämän jälkeen minä en syö enää viinipuun antia kuin vasta sitten, kun tulee se juhla, joka on taivaassa ja missä ovat kaikki ne, jotka ovat hänen kanssaan voittaneet. Me näemme kyllä, että meille annetaan myöskin kuvia siitä, millaista on tämän elämän jälkeen ja mitä siellä on. Kun me tarkasti tutkimme ja luemme. Olet varmaan sillä tavalla kuullut, että kun sinusta tulee kristitty, niin kaikki sinun ongelmasi häviää. Eihän se ole totta. Kyllä me joudumme käymään tätä ihmisen osaa ihan samalla tavalla läpi kuin kuka tahansa. Ja voi olla niin, että meidän edessämme on vielä hyvinkin vaikeita aikoja. Niin kuin oli alkuseurakunnankin aikana. He elivät vainojen keskellä koko ajan. Ja hyvä muistaa, että myöskin Johannes, joka oli Patmoksella, missä hän tämän näkynsä sai, hän oli karkotettuna sinne oman uskonsa ja sen takia, että hän oli seurakunnan johtaja. Mutta näiden ongelmien keskellä meidän on hyvä tutkia ja nähdä, millaisia lupauksia Jumala meille antaa ja miten me omien ongelmiemme keskellä panemme luottamuksemme siihen, että hän on luvannut olla meidän kanssamme, ei vain käsi kädessä, vaan myöskin kantaen. No sitten, mennäänpä seuraavaan seurakuntaan. Ja se on Smyrnan seurakunta. Ihan lyhyesti jotakin Smyrnasta. Sanotaan, että se oli köyhä ja se oli ahdingossa. Mutta sitten sanotaan merkillisesti, vaikka onkin rikas. Ja tässä viitataan ihan toisenlaiseen rikkauteen. Ja sitten myöskin ennustetaan, että se tulee kärsimään vainoja. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Siihen, joka voittaa, ei toinen kuolema kajoa. Puhutaan kahdesta kuolemasta. On sellainen sanonta, jossa sanotaan näin, että syntynyt kerran, kuolla kahdesti. Syntyi kahdesti, kuolee kerran. Jos on syntynyt kahdesti, kuolee vain kerran. Mutta jos on syntynyt vain kerran, kuolee kahdesti. Ymmärrämme, mitä tämä tarkoittaa. Joka on syntynyt sanasta kasteen kautta Kristukseen, se on syntynyt kahdesti. Ensin äidinsä kohdusta ja sitten Kristuksen sanan kautta. Mutta joka ei ole syntynyt Kristuksen sanan kautta, on syntynyt tähän maailmaan vain kerran. Ja hän ei voi periä taivasten valtakuntaa. Ja tämä toinen kuolema on todella sellainen kuolema, joka todella satuttaa meitä. Ja tämä on se kuolema, mitä meidän on pelättävä. Ja sen takia Kristus tuli voittaakseen, niin kuin usein sanotaan, voittaakseen kuoleman. Smyrnan yksi seurakunnan johtaja oli sellainen mies kuin Polykarppos alkuseurakunnan aikana. Ja hän oli hyvin tällainen jämäkkä seurakunnan johtaja. Ja myöskin Polykarppos joutui vangituksi uskonsa tähden. Ja erityisesti sen takia, että hän oli seurakunnan johtaja. Ja hänet asetettiin sitten Smyrnan hallitsijan eteen, oliko hän tällainen kuvernoiria vastaava henkilö, ja häntä pyydettiin kieltämään uskonsa, niin hän pääsee vapaaksi. Niin Polykarppos sanoi, että kuinka minä voisin kieltää sellaista, joka on 46 vuoden ajan kantanut minua ja rakastanut, en minä voi minun Jeesustani kieltää. Sen jälkeen hänet vietiin paalulle ja laitettiin risuja ympärille ja poltettiin elävänä. Tällainen mies oli Polykarppos. En tiedä, oliko hän saanut jo silloin, ja varmaan olikin saanut, Johanneksen kirjeen, jossa puhuttiin, että vainot tulevat, mutta ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan voiton seppeleeksi elämän. Tällaisiakin meidän sisaremme ja veljemme joutuvat kohtaamaan. Tänä päivänä monet kuolevat uskonsa tähden. Monet. Meillä ei tällaista ole, mutta monissa maissa on meidän sisariamme, veljiämme, jotka kärsivät. Olikohan viimeksi eilen, kun kuuntelin, se oli joko Radio Patmos tai Radio Day, jossa oli Open Doors-järjestön joku ohjelma, missä puhuttiin muun muassa Pakistanista olevista veljistä ja sisarista, jotka ovat suurien vaikeuksien keskellä pelkästään sen takia, että he ovat panneet toivonsa Jeesukseen, Kristukseen ja rakastavat häntä ja rakastavat lähimmäistensä. Melkoinen syy. Sitten mennään Pergamonin seurakunnalle annettuun kirjeeseen. Pergamon oli seurakunta, josta sanotaan aika rajusti. Siellä on saatanalla valtaistuimensa, mutta joka kuitenkin on horjumatta ollut eikä ole kieltänyt uskoaan. Ainoastaan yhdestä asiasta varautetaan, ja se on se, että mutta sinun luonasi on vääriä opettajia. Käänny siis ja tee parannus. Tällaisen kehotuksen Jeesus antaa Pergamonin seurakunnalle ja sanoo sitten niille, jotka voittaa. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnalle. Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven. Ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja. Aika mielenkiintoinen. Mehän ymmärrämme ja tiedämme, mitä manna on, jos olemme lukeneet Vanhaa testamenttia. Se oli se ruoka, jota Israel sai vaeltaessaan Siinain erämaassa 40 vuotta. Joka aamu Herra antoi, sanotaan näin, taivaasta ruokaa, jota israelilaiset keräsivät astioihin ja siitä aina sai päivän annoksen. Ja tässä sanotaan, että hän antaa kätkettyä mannaa. Jeesushan sanoi olevansa elämän leipä. Ja tässä varmasti myöskin viitataan siihen. Ja hänen tarjoamansa elämä on ilmainen kaikille, jotka tulivat hänen luokseen ja nauttivat hänestä. Liiton arkussa, siellä missä oli nämä laintaulut ja Aaronin viheriöivä sauva, sinne laitettiin myöskin manna-astia, mihin oli säilötty siihen astiaan sitä mannaa, mitä israelaiset söivät. Se käskettiin laittaa sinne myöskin Jumalan käskystä. Ja se oli piilossa siellä kannen alla. Meidänkin hengellinen ravinnon lähde on meissä Kristuksessa kätkettynä. Ja Raamattu puhuu, että me olemme kätketty Jeesukseen, Kristukseen. Tämä elämän leipä, joka tuottaa meille elämän, on kätkettynä jokaisen uskovan ihmisen sydämessä. Juutalaisilla oli sellainen ajatus, että tämä liiton arkku, missä oli tämä manna-astia, heillä oli tällainen uskomus, että Jumala otti arkin taivaaseen ja jonakin päivänä se palautettaisiin. Ja he uskoivat, että kun Messias tulee, hän toisi saman tien manna-astian ruokkimaan kansansa. Me ymmärrämme, että Jeesus Kristus on elämän leipä, koska hän itse sanoi niin. Ja se viittasi myöskin siihen, että kun hän ruokkia piti kansastaan erämaavaelluksella huolta, niin se viittaa, että tämä sama Jeesus Kristus on voimallinen pitämään huolen niistä, jotka hän on ottanut omakseen Ja me, jotka tässä erämaa vaelluksessa, tässä maailmassa elämme, meillä on Herra, joka ruokkii ja pitää meistä huolen. Ja kerran se toteutuu, tiedämme, että paratiisissa oli elämän puu. Sille, joka voittaa, saa myöskin syödä elämän puusta. Ja sitten, entäs tämä valkoinen kivi? Ja valkoisen kiven ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja. Tuohonkin aikaan oikeusistuimessa oli sellainen tapa, että valkoinen kivi oli niin kuin viattomuuden symboli noissa oikeusistuimissa. Ja Herramme varmaan viittaa tällaiseen valkoiseen kiveen, joka oikeusistuimessa merkitsi sitä, että henkilö on viaton. Kun me katselemme sitä omalle kohdallemme, tämä viattomuuden kivi on annettu meille myöskin, ja se on tullut meille Kristuksen kautta. Kun meillä on tämä viattomuuden vanhurskauden puku, Kristuksen puku, jossa hän pukee meidät viattomuuteen, siihen, että hän näkee meidät ilman meidän syntiämme, koska Kristuksen veren läpi meidän syntimme ei näy. Ja tähän pukuun ja tähän viittaan hän meidät antaa ja antaa meille oikeuden oikeusistuimessa laillisesti, että meidät on vapautettu meidän syyllisyydestämme. Sitten tässä valkoisessa kivessä on jotakin hyvin erikoista. Siinä on uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja. Voimme vain miettiä, mitä se on. Ehkä me ymmärrämme sen sitten, kun hän meille sen ilmoittaa. Mutta joskushan me annamme myöskin lapsillemme sellaisia hellittelynimiä, jota ei tunne kukaan muu kuin ehkä isä ja äiti ja sitten se lapsi. Antaako Herra meille jonkun sellaisen nimen, joka on hyvin persoonallinen, rakas, hellittelynimi? Voisimme ajatella, että voisiko se liittyä johonkin tällaiseen. Kun me sen kuulemme, me tulemme sen varmasti ymmärtämään. Niin ymmärrän, siinä on jotakin sellaista hyvin paljon suurta ja salattua. Sitten Tyatiran seurakunta. Ja siitä sanotaan, että se tunnetaan rakkaudesta, uskosta, palvelumielestä ja kestävyydestä. Ainoastaan siinä sitä moitittiin, että se suvaitsi keskuudessaan valeopettaja Iisebeliä. Iisebelin nimi tulee vanhasta testamentista, joka oli Israelin kuninkaan Aahan vaimo, joka oli pakana kuningatar, joka aiheutti Israelissa Baalin palvonnan ja Baalin profeettojen valtavan kasvun. Ja tässä varmasti kerrotaan tällä tavalla vanhaan testamenttiin myöskin viitaten, että oli kysymys valheopettajasta, joka vei Tyatirian seurakuntaa väärään Jumalan palvontaan. Sille, joka voittaa, joka loppuun asti noudattaa minun tahtoani, minä annan vallan hallita kansoja. Hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla, lyö pirstoiksi kuin saviastioita. Hän saa saman vallan, jonka minä olen isältäni saanut. Minä annan hänelle aamutähden. Todella monta lupausta. Ja aivan järkyttävän iso lupaus. Psalmien kirjassa sanotaan näin, psalmi 2:7-9. Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Siis tässä jo kerrotaan siitä, että Kristuksella on valta. Ja kun me olemme Kristuksessa, me saamme vallan hallita yhdessä hänen kanssaan. Siitähän myöskin Paavali sanoo, ettekö tiedä, että te tulette olemaan hänen pappejaan, niitä, jotka hallitsevat yhdessä hänen kanssaan. Merkillinen lupaus. Ja Jeesus käski opetuslapsiaan tekemään kansoista opetuslapsia. Ja oikeastaan tätä kautta myöskin kirkko tällä tavalla voittaa ihmisiä Kristukselle. Ihmisiä tulee uskoon, on seurakuntia, minkä nimisiä ne sitten on. Mutta kaikissa niissä on myöskin varmasti hänen omiaan. Ja myöskin tätä kautta Kristus saa hallita niitä, jotka evankeliumin kuuntelevat ja joilla on korvat ja jotka kuulevat. Monissa näissä kysymyksissä on varmasti sellaista, että jotakin me näemme siitä toteutuvan jo nyt. Mutta lopullisesti kaikki toteutuu, kun hän tulee ja asettaa kaikki hänen valtansa alle. Ja silloin me saamme olla mukana tässä voitossa ja merkillisesti myöskin hallita. Pietari sanoi näin. Niin meillä on varmennettu profeetaallinen sana, johon teidän on hyvä kiinnittää huomiota, kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja aamutähti nousee sydämiinne. Toinen Pietari 1.19. Aamutähti. Tässähän puhutaan myöskin aamutähdestä. Varmaan tiedätte, mikä aamutähti on. Eikö se ole Venus, joka näkyy ensimmäisenä ja on hyvin kirkas? Taitaa olla kirkkain tähti ja se aamulla ensimmäisenä paistaa. Tässä verrataan aamutähteen ja se toimii niin kuin lamppu pimeässä. Ja se näkyy ensimmäisenä. Ja sitten tässä verrataan siihen, että profeetaallinen sana on ikään kuin tällainen lamppu, tällainen aamutähti, joka valaisee, mutta joka kertoo siitä, että pian aurinko paistaa. Ja kaikki on valaistua. Profeetat kertovat edeltä käsin. Ja sieltä täältä, mitä kaikkia Herra tulee tekemään. Ja kun Kristus tulee, aurinko paistaa. Hän paljastaa sen, mikä hänen suunnitelmansa on. Ja lopullisesti sitten, kun hän tulee. Ja ne, jotka voittavat, saavat olla tässä kaikessa mukana. Kaikessa tässä mukana. Ilmestyskirja 22.16. Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelini todistamaan teille näitä asioita seurakuntien puolesta. Minä olen Daavidin juuri ja jälkeläinen, kirkas aamutähti. Hän tuli ja hän tulee. Hän tuli silloin. Hyvin paljon ihmisiltä kätkettynä, mutta kerran kun hän tulee niin, että kaikki saavat hänet nähdä. Ja me tiedämme sen, ja meille hän on jo tämä aurinko, joka paistaa, ja jonka loisteessa saamme olla. Kirje Sardeksen seurakunnalle. Siitä sanotaan hyvin tiukasti. Seurakunta, joka on elävien kirjoissa ja kuitenkin kuollut. Kun me käsittelemme näitä kohtia, niin me ymmärrämme, että tässä puhutaan myöskin kristikunnasta ja siellä olevista meistä ihmisistä. Ja me joudumme joka kerta miettimään, kun me näitä kirjeitä luemme, en kai minä vain kuulu johonkin sellaiseen seurakuntaan, jossa on jotakin moitittavaa, meidän elämästämme, meidän työstämme, meidän vaelluksestamme. Onko Kristus pysynyt meissä Herrana ja kuninkaana? Muutamia sinulla sentään on Sardeksessa, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. He saavat käyskennellä minun seurassani valkeissa vaatteissa. He ovat sen arvoisia. Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni, isäni ja hänen enkeliensä edessä. Herra on tiukka myöskin siitä, mihin hän kutsuu ja siitä, millainen hänen oppinsa on. Hän ei lievennä sitä millään tavalla. Ja kun hän tietää sen, että ihmistä kohtaan kuitenkin kaikki on armoa ja lahjaa. Niin, että ihminen armon ja lahjan seurauksena rakastuisi häneen niin, että vaikka hän meiltä 3 kertaa kysyisi, rakastatko sinä minua, me aina vastaamme, Herra, sinä olet minulle rakas. Kenen tykö minä menisin? Sinulla on elämän sanat ja sinulla on kaikki se, mitä minä tarvitsen. Kun puhutaan valkeista vaatteista, me ymmärrämme, että kysymys ei ole vain pelkästään vaatteista, joka on valkoinen, vaan on kysymys sydämen puhtaudesta. Siitä, että Jeesus on saanut meidät puhtaaksi pestä. Kyllähän jo Vanha testamentti puhui tästä samasta asiasta, vaikkapa Jesaja 64:5. Kuin saastaa me olemme olleet, kuin tahrainen riepu on koko meidän vanhurskautemme. Me kaikki olemme kuin kuihtuneita lehtiä, ja syyllisyytemme pyyhkäisee meidät pois kuin tuuli. Tämä on ihmisen näkökulma Jumalaan nähden. Ja sitten Jesaja sanoo myöhemmin, minä riemuitsen Herrassa, minä iloitsen Jumalastani. Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet, hän kietoo minut vanhurskauden viittaan, niin että olen kuin sulhanen, joka laskee hiuksilleen juhlapäähineen, niin kuin morsian, joka koristautuu kauniimpiinsa. Näin siis Jesaja näki sieltä profetaalisen katseen kautta, kuin se aamutähti, joka jo valaisee Vanhassa testamentissa, joka Uudessa testamentissa on meille paljastettu. Ja me emme voi hänen eteensä mennä meidän omissa vaatteissamme, vaan me tarvitsemme sellaisen peitteen, että me kaikki valtiaan pyhän eteen voimme mennä. Muinaisina aikoina kuningas piti rekisteriä hänen valtakuntansa ihmisistä. Ja jos tapahtui joku rikos, niin tämän ihmisen nimi poistettiin kuninkaan rekisteristä. Ehkä Herra viittaa tähän, kun hän sanoi, että hän ei pyyhi pois hänen nimeään elämänkirjasta. Myöskin Vanhassa testamentissa viitattiin elämän kirjaan, kun siellä sanottiin näin Hesekielissä. Joten käteni tulee olemaan profeettoja vastaan, jotka näkevät vääriä näkyjä ja valheellisia ennustuksia. Heillä ei ole sijaa minun kansani neuvostossa, eivätkä niitä kirjoiteta Israelin heimon kirjaan. Eivätkä he pääse Israelin maahan, jotta tietäisitte, että minä olen Herra. Ja sen takia, joka voittaa hänen nimeänsä, ei pyyhitä elämän kirjasta pois. Herra sanoo myöskin, että joka tunnustaa minut ihmisten edestä, senkin minäkin tunnustan isäni ja hänen enkeliensä edessä. Tämä on ainoa, taitaa olla seurakunta, tämä Filadelfian seurakunta, että on otettu joskus ihan nimiä meidänkin seurakuntien nimeksi, kopioitu. Mutta eipä ole otettu Laodikean seurakunnan nimeä tai jonkun muun nimeä, jossa on oikein rajusti annettu kovia tuomioita. Mutta Filadelfian seurakunnalla on. Se oli sellainen seurakunta, josta sanotaan tällä tavalla, että seurakunta on tarkoin seurannut sanaa ja kestänyt. Tämä oli viittaus Filadelfian seurakuntaan. Ja sitten hänelle sanotaan, sitä joka voittaa minä teen pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän joudu milloinkaan lähtemään sieltä. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta Jumalani luota, ja oman uuden nimeni. On olemassa kaupunki, joka laskeutuu taivaasta ja joka on konkreettinen kaupunki. Jälleen kerran jotakin siitä, mitä taivaassa on. Minä teen pylvään Jumalani temppeliin. Tässä varmasti viitataan, kun puhutaan temppelistä, Jerusalemin temppeliin myöskin. Temppelin edessä oli kaksi pronssipatsasta. Kaksi valtavan isoa pronssipatsasta, jotka pitivät sitä edustaa pystyssä. Kun ilmestyskirja aukeaa ensimmäisessä ilmestyskirjan luvussa, siellä Jeesus kuvataan kuninkaallisessa, jumalallisessa uniformussa. Ja siellä muun muassa sanotaan niin, että hänen jalkansa olivat kuin pronssipatsaat, jotka kilsivät. Mitä temppelistä ajateltiin? Siitä ajateltiin, että Jumala asui siinä. Ja juutalaiset ajattelivat niin, että nämä kaksi pronssipatsasta olivat niin kuin Jumalan jalat ja temppeli hänen istuimensa ja maa hänen jalkojensa astinlauta, niin kuin Raamattu kuvaa. Saattaa olla, että tässä viitataan nimenomaan tähän, koska Jeesus Kristus on kuitenkin Jumalan temppeli ja Jumala. Hän itse sanoi, että hajottakaa se, niin minä sen 3 päivässä rakennan, kun hän puhui itsestään ja vertasi itseään Jumalan temppeliin. Tämä temppeli laskeutuu kerran ja me saamme nähdä. Ja silloin me ymmärrämme, mistä on kysymys. Ja sitten vielä viimeinen, Sardeksen seurakunta. Mitä siitä sanotaankaan? Minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voitton jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. 1 Johannes 5:4-5. Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto. Tämä on maailman voittanut meidän uskomme. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Miten me voitamme? Sillä tavalla, että avaamme hänelle, joka kolkuttaa. Ja niin me tiedämme sen, että hän tulee luoksemme, aterioi jo täällä ja on meidän kanssamme. Ja kerran me olemme siinä isolla aterialla, jossa paljastuu ja näkyy myöskin kaikki se, mitä ollut ennen. Kaikki, mitä liittyy syömiseen, mitä liittyy ehtoolliseen, mikä liittyy mannaan, mitä liittyy siihen, kun hän ruokki leivällä ja kaloilla. Kaikki, mitä on ollut ennen. Me ymmärrämme myöskin sen vertauskuvan, mikä kaikessa näissä on, että me pääsisimme käsittämään, miten varmat ja miten ennalta suunnitellut kaikki on ajatellen meidän pelastustamme ja sitä, että me saamme olla hänen. Jeesus tulee takaisin. Hän tulee, me tiedämme sen. Tulkaa minun tyköni, minä annan teille levon. Ja tämä kuuluu meille tänäänkin. Kiitos sinulle, Herra. Herra, mikä oli ihmisestä, jätä se omaan arvoon. Mikä oli sinusta, Herra, kasvata uskoa sinuun. Amen.